Ezekieli, kapitulli 45. Kur të ndani me short vendi në trashgimi, ju do të vini më njanë, si ofertë për Zotin, një pjesë të shenjtë të vendit, të gjatë 25.000 kubit dhe të gjerë 10.000, do të jetë shenjtë në të gjithë shtrirjen e saj. Nga jo do të merë një përshenjtërore një katror me për masa 500 her 500 kubit, një apsirë të lirë rreth e qark prej 50 kubitësh. Në të shtrirje do të matësh një sipërfaqe me një gjatësi prej 25.000 kubitësh, dhe një gjerësi prej 10.000 kubitësh. Brenda saj do të jetë shenjtërorja, vendi shumë i shenjtë. Do të jetë pjesa e shenjtë e vendit e caktuar për priftërinjtë, ministrat e shenjtërores, që i afrojnë Zotit për t'i shërbyer. Do të jetë një vend për shtëpitë e tyre dhe një vend i shenjtë për shenjtërore. Një sipërfaqe e gjatë 25.000 kubit dhe e gjerë 10.000 kubit, do të përkas levitëve që kryen shërbime në tempull. Ata do të kenë pronësinë e 20 dhomave. Si pronë të qytetit do të caktoni një sipërfaqe prej 5.000 kubitësh të gjerë dhe 25.000 kubitësh të gjatë për bri pjesës të caktuar për shenjtërore. Ajo do t'i përkas të shtëpisë e Izraelit. Princit për kundrazi do t'i jepet një sipërfaqe këtej dhe matan pjesës së shenjtë dhe pronës së qytetit. Përballë pjesës së shenjtë të ofruar dhe përballë pronës së qytetit, që shtrihet nga ana e perëndimit drejt perëndimit dhe nga ana lindore drejt lindjes, me një gjatësi të barabartë me njërën pjesë që u zhdon fiseve, nga kufiri perëndimor në kufirin lindor. Kjo pjesë e vendit do të jetë pronë e tij në Izrael. Princat e mi nuk do ta shtypin me popullin tim, por do t'i japin kusurin e vendit shtëpisë e Izraelit sipas fiseve të tij. Kështu thot Zoti, Zoti, mjaft më, o princat e Izraelit, lini më njan dhunën dhe grabitjet, zbatonin dëshmërinë dhe drejtësinë. Hiqni dorë nga të zhveshurit e popullit tim, thot Zoti, Zoti. Kini peshore të sakta, efa të sakt dhe batu të sakt. Efa dhe batoja do të kenë po ato kapacitet, dhe kështu batoja do të ketë të 10 pjesë të një homeri, dhe efa të 10 pjesë të një homeri. Kapaciteti tyre do të regulohet nga homeri. Sikli do të jetë 20 geresh. 20 cikle, 25 cikle dhe 15 cikle do të jetë mina juaj. Kjo është oferta që do të merrni. Një të gjashtën e një efe nga një homer gruri, dhe një të gjashtën një efe nga një homer elbi, kjo është norma e vajt, do më thënë bato e vajt, dhe një e dhjeta e batos nga çdo kor. Një kor është një homer, ose 10 bate, sepse 10 bate bën një homer. Nga kopea do të merret një dele për çdo 200 krer nga kullotat e pasura të Izraelit, dhe kjo do të shërbej për blatimet të ushqimit, për holokaustet dhe për flimet e falënderimit për të bërë shlyerjen për ato, thot Zoti, Zoti. Tër populli i vendit do të jetë i detyruar ta bëjë këtë ofertë për princin e Izraelit. Përkundrazi do të jetë detyrë princit të sigurojë holokaustet, blatimet të ushqimit dhe libacionet për festat, për hënat e reja, për shabatet dhe për të gjitha solemnitetet e shtëpisë së Izraelit. Ai do të sigurojë flimin për mëkatin, blatimin e ushqimit, holokaustin dhe flimet e falënderimit për të bërë shlyerjen për shtëpinë e Izraelit. Kështu thot Zoti, Zoti. Muajin e parë, ditën e parë të muajit, do të marrësh një dëm të ri pa të meta dhe do të pastrosh shenjtëroren. Prifti do të marrë pak gjatë nga flimi për mëkatin dhe do ta vërë mbi shtalkat e portës së shtëpisë, mbi katër qoshet e platformave të altarit dhe mbi shtalkat e portës së oborrit të brendshëm. Do të veprosh në të njëjtën mënyrë ditën e 7 të muajit për atë që ka mëkatuar nga padia dhe për naivin. Kështu do të kryeni shlyerjen për tempullin. Muajin e parë, ditën e 14 të muajit për ju do të jetë Pashk, një fest 7 ditëshe. Do të hahet bukë pa maja. Atë ditë princi do të ofrojë për vete dhe për tërë popullin e vendit, një dëmë si flijim për mëkatin. Në 7 ditët e festës do t'i ofrojë si holokaust Zotit 7 dema dhe 7 desh patometa, çdo ditë për 7 ditë me radhë, dhe një kecë në ditë si flijim për mëkatin. Do të ofrojë gjithashtu një efa blatim ushqimor për çdo dëmë dhe një efa çdo dash, bashkë me një hin vaj për çdo efa. Në muajin e 7, ditën e 15 të muajit, në fest, ai do të ofrojë po ato gjëra për flimin për mëkatin, për holokaustin, për blatimin e ushqimit dhe për vajin.